πρώτο πρόγραμμα. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. Just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Born a high forever to fly. A wind of a velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow.
Problems and I get my share. And that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί. 11 Νοεμβρίου σήμερα, 10 και 11. Καλή εβδομάδα να έχουμε. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Καλή εβδομάδα, τα είπαμε. Δεν μπορώ να σταματήσω να παρακολουθώ την επόμενη μέρα στην Αμερική, τα απόνερα της εκλογής Τραμπ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα διάφορα δημοσιεύματα με το ποιο συνομίλησε, ποιο θα είναι το επιτελείο του, ποιοι είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που εμπιστεύεται, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μαζί του στη Φλόριντα, στην επαυλή του, και ουσιαστικά οργανώνουν την επόμενη μέρα. Γιατί όπως επιβεβαιώνουν, υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε διαρροές, μιλάνε, σχολιάζουν και όλοι λένε το εξής, ότι θα είναι ένας πάρα πολύ διαφορετικός Τραμπ. Ένας Τραμπ το 2016 μπήκε έχοντας λίγο τη άγνοια, δεν είχε καθόλου εμπειρία, τώρα ξέρει και τι θέλει και πώς να το πετύχει και με ποιους ανθρώπους να το πετύχει και πώς να παρακάμψει ουσιαστικά το μηχανισμό και τη γραφειοκρατία, στηριζόμενος αποκλειστικά και μόνο σε ανθρώπους απολύτου εμπιστοσύνης. Όμως δεν γίνεται να μην αρχίσουμε δυστυχώς με κάτι και τραγικό και συνηθισμένο, και αυτό το κάνει ακόμα πιο τραγικό, διότι έχουμε ακόμα μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο. Μια 43χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, η οποία δολοφονήθηκε ψυχρό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανθρωποκυνηγητός εξέλιξη στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πρώην συντρόφου της γυναίκας. Υπήρξε μια σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία και η δίκη, μια δίκη που είχε οριστεί για αυτή την Παρασκευή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι πατέρας των παιδιών της, είναι 30 ετών πρώην σύντροφός της, ο πιθανός δράστης, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα τότε το Σεπτέμβρη του είχαν αφαιρεθεί τρία όπλα. Είχε γίνει σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, είχε οριστεί, όπως σας είπα, δικόσιμος για τις 15 Νοεμβρίου για την Παρασκευή, είχαν εκδοθεί περιοριστικοί όροι και ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει το θύμα, όρους με τους οποίους όπως φαίνεται δεν συμμορφώθηκε και τελικά σήμερα φέρεται να τις έστησε καρτέρι και να τις σκότωσε. Για ακόμα μια φορά θρηνούμε μία ακόμα γυναίκα.
Πριν από μία δεκαετία, ένας μυστηριώδης κρατήρας είχε εμφανιστεί στην Αρκτική, στη Ρωσική Αρκτική. Ουσιαστικά σχημάτιζε μια τεράστια τρύπα. Τώρα μιλάμε για πλάτους εκατοντάδων αμέτρων που βυθιζόταν σε μια σκοτεινή άβυσσο. Ο κρατήρας αυτός περιβαλλόταν από τεράστια κομμάτια χώματος και πάγου και είχαν γοητεύσει αυτοί από το 2014 περισσότερο από 20 τέτοιοι κρατήρες έχουν εκραγεί. Και ο πιο πρόσφατος από τους οποίους ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο. Όπως καταλαβαίνετε, και είχαν γοητεύσει αλλά και προβληματίσει επιστήμονες, οι οποίοι είχαν περάσει χρόνια προσπαθώντας να διαλευκάνουν την ύπαρξή τους και είχαν έτσι υποθεί, εκφραστεί μια σειρά από υποθέσεις και φυσικά τρελές θεωρίες και συνωμοσίες, εξωγήινους βεβαίως, πτώση μετεωρητών. Τώρα μια ομάδα μηχανικών, φυσικών και επιστημόνων πληροφορικής λένε ότι βρήκαν μια νέα εξήγηση. Τα ευρήματά τους, τα οποία έτσι παρατίθενται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε, για αυτήν τώρα θα σας μιλήσω, υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ένα μείγμα κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο και της ασυνήθιστης γεωλογίας της περιοχής. Δηλαδή, οι κρατήρες σχηματίζονται, προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνονται, όταν τα αέρια που είναι παγιδευμένα κάτω, συμπεριλαμβανομένου του αμεθανίου που θερμαίνει και τον πλανήτη, συσσωρεύονται όλα αυτά προκαλώντας την εμφάνιση ενός αναχώματος στην επιφάνεια και το ανάχωμα εκρήγνεται, εκτοξεύει αέρια και δημιουργείται αυτός ο κρατήρας. Είναι μια... και γιατί άρα η κλιματική αλλαγή, καταλαβαίνετε, οδηγεί σε θερμότερες θερμοκρασίες και διευκολύνει όλη αυτή τη διαδικασία και την επιταχύνει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λύση, η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες. Είναι ένας ο επικεφαλής ερευνητής στη Μόσχα, έχει περάσει χρόνια, Εγκέβη Τσουβίλιν, έχει περάσει χρόνια μελετώντας τους κρατήρες από κοντά και δήλωσε ότι γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ότι τα ευρήματα είναι ακόμα πολύ γενικά και ότι πρέπει να λάβουν και την πολυπλοκότητα της περιοχής. Πάντως αυτοί οι κρατήρες, αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε αυτή τη τρομερή τρύπα και την άβυσσο, το σκοτάδι από κάτω, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Oh,
Με έχει πιάσει να σας πω για διάφορες ιατρικές μελέτες, οι οποίες όμως είναι έτσι ενδιαφέρουσες. Ας πούμε, είναι μια νέα, πολύ νέα μελέτη που συνδέει το άσθημα στα παιδιά με προβλήματα μνήμης αργότερα. Δηλαδή, τα παιδιά που πάσχουν από άσθημα μπορεί, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα μνήμης. Είναι μια επιστημονική έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη που συνδέει την αναπνευστική πάθηση με έτσι, τη μνήμη. Και μάλιστα όσο νωρίτερα ένα παιδί εμφάνιζε το άσθημα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η βλάβη στη μνήμη του. Αλλά για να μην σας κάνω έτσι την... να μην σας βαρύνω, να σας πω και μια έτσι, πιο αισιόδοξη μελέτη, ότι ακόμα και μόνο 5 λεπτά άσκησης βοηθούν πάρα πάρα πολύ και βοηθούν στη λύση προβλημάτων και στον έλεγχο, ας πούμε, της αρτηριακής πίεσης. 5 λεπτά την ημέρα. Οπότε λειτουργεί και σε ψυχολογικό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε, όταν γνωρίζεις ότι 5 λεπτά την ημέρα πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα υγείας, το κάνεις. Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στη Συρία, μπορείτε να το δείτε κι εσείς, το οποίο έχει έτσι προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Λοιπόν, είναι μια 99χρονη γυναίκα, η οποία βγαίνει από το μετρό, βρίσκεται ακόμα στο σταθμό τρένου, συγγνώμη, στη βόρεια Στοκχόλμη, και επιχειρεί να ανέβει τα σκαλιά. Η οποία, έτσι αυτή η λεπτομέρεια, πάει να επισκεφτεί τον τάφο του συζύγου της. Ακούστε τώρα. Και βλέπεις καθαρά έναν άντρα, είναι ο 26χρονος δράστης, τον βλέπεις καθαρά να την πλησιάζει, ο οποίος της επιτίθεται και της κλέβει μεταξύ όλων των άλλων και το κολλιέ που φορούσε. Γιατί τώρα αυτό το βίντεο έχει προκαλέσει σοκ? Πρώτον, διότι ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος είναι ένας άνδρας από τη Συρία, που είναι μάλιστα, έχει αιτηθεί και βρίσκεται με καθεστώς ασύλου στην χώρα. Και ενώ από το 2015, έτσι, στο πικ της μεταναστευτικής κρίσης, και ενώ βρισκόταν στη χώρα, δηλαδή από το 2015, έχει διαπράξει και βιασμό, για τον οποίο αφέθηκε ελεύθερος. Άρα, είναι, ξέρετε, αυτή η συζήτηση για το μεταναστευτικό, για το καθεστώς ασύλου κτλ. Το δεύτερο που έχει προκαλέσει αυτό το βίντεο είναι ότι καθώς η γυναίκα πέφτει μετά την επίθεση, μιλάμε για μια γυναίκα με 90 ετών, έτσι, παραμένει πεσμένη, σε κατάσταση σοκ, φωνάζει και κανένας δεν τη βοηθάει. Την προσπερνάει ο κόσμος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην τη βλέπει. Είναι και τα δύο εξίσου σοκαριστικά, θέλω να σας πω. Δεν είναι πιο σοκαριστική επίθεση. Μπορώ να σας πω ότι, επειδή είναι πάρα πολύ καθαρό το βίντεο, το να τη βλέπεις εκεί πεσμένη και να προχωράνε νεαροί, νεαρές, γυναίκες, άνδρες, παιδιά, και να κάνουν ότι δεν τη βλέπουν, αυτό είναι ακόμα χειρότερο και από την επίθεση. Και όλα αυτά που στη Σουηδία. ακούστε τώρα, στην Ισπανία, και γιατί το λέω, γιατί αυτό φυσικά δεν περιορίζεται στην Ισπανία που θα σας πω τώρα. Νομίζω ότι αφορά, φυσικά δεν έχει γίνει μελέτη, αλλά και στην Ελλάδα μια χαρά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. 6 στους 10 νοσηλευτές σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Δεν αντέχουν άλλο. Είναι μια έρευνα που φέρνει, έτσι αναδεικνύει, αποκαλύπτει αυτή τη σοβαρή κρίση που περνάνε οι επαγγελματίες νοσηλευτές. Είναι νέα έρευνα του Γενικού Συμβουλίου Νοσηλευτικής. Πραγματοποιήθηκε σε 8.300 νοσηλευτές. Ανέδειξε τις επιπτώσεις. Τρομερή πίεση, τρομερή ψυχική, σωματική πίεση, συνέπειες για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Και το 60% που σας είπα των συμμετεχόντων ανέφερε ότι θέλει να εγκαταλείψει, σκέφτεται να εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω της υπερφόρτωσης. Και βλέπουν ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί στο μέλλον, αλλά θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Και ότι περισσότερο από το 95% των νοσηλευτών θεωρεί ότι εργάζεται κάτω από υπερβολικά μεγάλες συνθήκες φόρτου εργασίας, και το 88,3% δηλώνει ότι η πίεση αυτή έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική και σωματική τους υγεία. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και θα καλησπερίσω τον κύριο Σπύρο Κασιμάτη. Ήταν εκπαιδευτικός και είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Καλά τα είπα, κύριε Κασιμάτη?
Απολύτως καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ για την έτσι παρουσία σας. Είστε καλά?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούμε, κύριε Κασιμάτη, πάρα πολύ συχνά για τις επιπτώσεις, τις συνέπειες των παιδιών, των εφήβων με τα social media. Τώρα θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Επειδή πάρα πολλοί ασχολούνται με τα social media, και μαμάδες και μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, περιλαμβάνουν τα παιδιά τους στο περιεχόμενο. Για την ακρίβεια, τα παιδιά τους αποτελούν το περιεχόμενο. Δηλαδή, δείχνοντας την καθημερινότητά τους και την προσωπική τους ζωή, βλέπουμε τη ζωή ανήλικων παιδιών.
Ναι.
Είναι όλο και πιο συχνό αυτό, γιατί όλο και πιο συχνά κάποιος καθημερινός άνθρωπος στρέφεται στο διαδίκτυο, έτσι, αποκαλύπτοντας την πτυχές της προσωπικής του ζωής και της ιδιωτικής του ζωής.
Σωστά. Οπότε?
Οπότε εδώ τι γίνεται? Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν... Εδώ μιλάμε για σκληρή εργασία κάποιες φορές.
Κανόνες, τι εννοείτε, κανόνες με ποιους κανόνες πρέπει να βγάζουν τα παιδιά μας πώς το λένε, στη φόρα.
Δεν ξέρω, πάντως είναι μια συζήτηση που δεν νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά.
Ο κανόνας είναι απλός. Δεν πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά μας στη φόρα.
Ναι.
Ένας είναι και απόλυτος. Είναι λάθος. Όχι λάθος, κακό.
Βέβαια εδώ δεν μιλάμε για απλές φωτογραφίες, μιλάμε για βίντεο, για πολλά βίντεο μέσα στη διάρκεια της μέρας. Εγώ τώρα σκέφτομαι και 2, 3, 4 παραδείγματα εδώ, στην Ελλάδα που γίνεται αυτό.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις τις φωτογραφίες του παιδιού σου στη φόρα. Είτε η φόρα λέγεται TikTok, είτε Instagram, είτε οτιδήποτε. Και είναι πραγματική φόρα, δηλαδή δεν τον έβγαλες το παιδί σου στη γειτονιά, το έβγαλες στο Χονγκ Κονγκ ξαφνικά να το βλέπουν.
Mm.
Λοιπόν, εντάξει. Αυτά τα μυαλά έχεις, αυτό κάνεις, τι να πω. Το θέμα δεν είναι το Instagram και το TikTok, το θέμα είναι οι γονείς που το κάνουν αυτό. Χρειάζεται όλοι οι γονείς να αναρωτηθούν γιατί τα έκανα τα παιδιά.
Υπάρχουν, γιατί έτσι χειροτερεύει αυτό το φαινόμενο, και πέρα από φωτογραφίες μιλάμε για βίντεο. Δηλαδή δείτε την Ελενίτσα που πάει στο σχολείο, δείτε την Ελενίτσα που πάει μελέτη, δείτε την Ελενίτσα που πάει μπαλέτο. Υπάρχουν ακτιβιστές οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι πρέπει να χαρακτηριστεί ως παιδική εργασία αυτό το πράγμα.
Εντάξει, αυτοί είναι ακτιβιστές που ασχολούνται με το φαινόμενο της εκμετάλλευσης των παιδιών. Εμένα από τη δουλειά μου δεν ασχολούμαι με την εκμετάλλευση των παιδιών, ασχολούμαι με την παιδαγωγική τους, με το πώς θα μεγαλώνουν.
Ναι.
Τι να σας πω, οι ακτιβιστές που θέλουν τώρα να αναγνωριστεί, να μαζεύουν τα παιδιά κομπόδεμα επειδή οι γονείς τους τα βγάζουν στο Instagram.
Φαντάζομαι ότι αυτό το κάνουν για να είναι αποτρεπτικό, ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
Αλλά
είναι, πείτε εσείς από τη δική σας
πλευρά. Είναι αποτρεπτικό, είναι αναγνωριστικό ότι τα παιδιά εργάζονται. Οπότε θα αρχίσουμε, δηλαδή δεν λένε απαγορεύεται να εργάζονται τα παιδιά, λένε εφόσον εργάζονται να τα πληρώνουμε, να τους βάζουμε κέικα. Αυτά παραλυκιστικά μου φαίνονται. Η αρχή είναι αυτή που σας είπα πριν. Τα παιδιά δεν πρέπει να βγαίνουν στη φόρα ποτέ. Αλλά αυτό ανάγεται στο γιατί τα κάνουμε τα παιδιά. Δηλαδή τι ισόοι γονείς είμαστε.
Mm.
Και αυτό είναι ένα μέγα θέμα, το οποίο δεν αφορά το Instagram. Πάει πριν από το Instagram. Γιατί κάναμε τα παιδιά. Γιατί τα κάναμε. Ποιο είναι το κίνητρό μας όταν κάνουμε παιδιά. Αυτό δεν το αναρωτιέται κανένας γονιός. Mm. Και αυτό είναι μια ερώτηση η οποία ακούγεται ίσως και λίγο ριζοσπαστική. Ποιος αναρωτιέται γιατί τα έκανα τα παιδιά.
Όχι, καθόλου.
Γιατί, τι θέλω, τι επιδιώκω. Και ξέρετε βέβαια, όλοι ξέρουμε όσοι έχουμε παιδιά και όσοι παρακολουθούμε γύρω μας άλλους που έχουν παιδιά, ότι όλοι κάτι ζητάνε από τα παιδιά μας.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε απαιτήσεις. Και γι' αυτό και τα ξεχαρβαλώνουμε από πολύ νωρίς. Δηλαδή οι απαιτήσεις μας από τα παιδιά είναι απίθανες.
Αυτή η υπερέκθεση στο διαδίκτυο, τι πιστεύετε ότι ικανοποιεί? Ανάγκες των γονιών, γιατί...
Α, βέβαια, τα πάντα. Μα δεν είναι. Πολύ πριν την υπερέκθεση στο διαδίκτυο, τα παιδιά, οι γονείς φορτώνουν στα παιδιά τους όλα τα δικά τους προβλήματα. Θεωρούν ότι τα παιδιά είναι δικά τους.
Ναι.
Τους ανήκουν.
Οπότε μπορούν να κάνουν τα πάντα.
Εφόσον τους ανήκουν.
Ναι.
Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο.
Βέβαια. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο απόλυτο και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Θα μπει στη δημόσια σφαίρα, στη συζήτηση.
Δεν θα μπει. Είναι. Στη συζήτηση μπορεί να μην είναι, αλλά η πρακτική αυτή είναι στη ζωή μας.
Ναι. Ναι.
Είναι στη ζωή μας προπολού, δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Τα παιδιά θεωρούμε ότι είναι δικά μας, ας το πούμε, ένα είδος διοκτησία μας. Και είναι δύσκολο οι γονείς να καταλάβουν σε ποιο βαθμό τα φορτώνουν με τα δικά τους θέματα. Το άγχος τους, τις φιλοδοξίες τους, βαθύτερες ανάγκες του γονιού.
No.
Που φορτώνεται στο παιδί. Ενώ από πολύ παλιότερα ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Δεν ξέρω αν ξέρετε το κείμενο του Χαλίλ Γιμπράν.
Το όχι, για πείτε το μας.
Είσαστε έτοιμοι?
Ναι, ναι.
Α, πολύ ωραία. Είναι ένα κείμενο, ένα βιβλίο που έγραψε ένας Λιβανέζος στοχαστής, ο Χαλίλ Γιμπράν. Το οποίο μπορεί να βρουν οι ακροατές αμέσως άμα γκουγκλάρουν. Και το κείμενο λέει, το βιβλίο αυτό λέγεται «Ο Προφήτης». Και το κείμενο λέει, σας διαβάζω.
Ναι.
Και μια γυναίκα που κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της, είπε, «Μίλησέ μας για τα παιδιά». Και εκείνος, ο προφήτης, είπε, «Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Έρχονται στη ζωή με τη βοήθειά σας, αλλά όχι από σας. Και μόνο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε σας. Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι όμως και τις ιδέες σας, γιατί αυτά έχουν τις δικές τους ιδέες. Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως και την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε ούτε στα όνειρά σας. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, αλλά μην γυρεύετε να κάνετε αυτά να σας μοιάσουν. Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει προς τα πίσω και δεν σταματά στο χθες. Εσείς είστε τα τόξα από όπου τα παιδιά σας, σαν ζωντανά βέλη, θα τυναχτούν μπροστά. Ο τοξότης βλέπει το σημάδι πάνω στο μονοπάτι του άπειρου και σας λυγίζει με τη δύναμή του, ώστε τα βέλη του να τυναχτούν γοργά και μακριά. Το λύγισμά σας στο χέρι του τοξότη ας είναι για σας χαρά. Γιατί όπως αυτός αγαπά τα βέλη που πετούν, έτσι αγαπά και τα τόξα που είναι σταθερά».
Αλήθεια. Κύριε Κασιμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Το
σας ευχαριστώ.
Είναι παλιό, ναι, και γνωστό.
Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι μια αφορμή για να το έτσι διαβάσουν ξανά οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι. Γεια σας. Γεια σας.
Πολύ.
Εγώ. μιλάμε συχνά για την ανισότητα και την έτσι, ψαλίδα που ανοίγει οικονομικά. Σκεφτείτε, τώρα διάβαζα για την ελί των δισεκατομμυριούχων, δηλαδή στους 16 ανθρώπους, μόνο 16 ανθρώπους σε αυτό το πλανήτη με περιουσία πάνω από 100 δις. 15 άνδρες, μια γυναίκα, οι οποίοι φυσικά βλέπουν τις περιουσίες τους να έτσι μεγαλώνουν. Μόνο το 2023 αυτοί οι 16 προσέθεσαν 643 δισεκατομμύρια δολάρια στον πλούτο τους. Λοιπόν, φυσικά τους περισσότερους τους γνωρίζετε, έτσι. Ο Elon Musk είναι πρώτος στη λίστα και μετά διάφοροι που συνδέουν τα ονόματά τους, φυσικά ο Zuckerberg, ο Bezos, δηλαδή Amazon, Meta, αυτοί που έχουν τη Walmart έτσι, στην Αμερική, Warren Buffett κτλ. Πάντως βλέπει κανείς και προβληματίζεται. Τι έπαθε ο Τζέιμι Όλιβερ, τον θυμάστε, τον πολύ συμπαθητικό έτσι Άγγλο σεφ, ο οποίος φυσικά η μαγειρική τώρα είναι το όχημα μέσω του οποίου απογειώθηκε. Κάνει βιβλία, έχει εστιατόρια, εκπομπές, podcast, ό,τι υπάρχει το έχει. Λοιπόν, βγάζει, έχει γράψει πάρα πολλά παιδικά βιβλία, τα οποία είναι και αρκετά πετυχημένα θα έλεγα. Όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά τώρα την έχει πατήσει γιατί τον κατηγορούν ότι στο τελευταίο του βιβλίο, το οποίο αναγκάστηκε να αποσύρει από τα ράφια με το που κυκλοφόρησε, το κατηγορούν διάφοροι για στερεοτυπική απεικόνιση των ηθαγενών Αυστραλών. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν μπορώ να κρίνω αν αυτό, ξέρετε, είναι σοβαρές κατηγορίες πράγματι ή είναι μέρος αυτής της woke κουλτούρας που τέλος πάντων έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για την υπερβολή αυτής. Πάντως απολογήθηκε ο Τζέιμι Όλιβερ που βρίσκεται στην Αυστραλία για την πρόθεσή του και είπε ότι είναι συντετριμένος, ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση. Έτσι, ένα παράδειγμα να σας πω, ας πούμε τον κατηγορούν ότι είναι μια κοπέλα η οποία την απαγάγουν και τι κάνει. Λέει ας πούμε ότι αυτή είχε ικανότητα να μπορεί να μαντεύει διάφορα πράγματα ή να αυτός είναι ο τρόπος των ηθαγενών, επικοινωνεί με ζώα, με φυτά και γράφει το βιβλίο γιατί αυτός είναι ο τρόπος των ηθαγενών, κάτι τέτοια. Και τον κατηγορούν ότι υποτιμά, ας πούμε, τα ποικιλόμορφα συστήματα πίστης σε μαγεία. Τέλος πάντων. Διαβάζω για, το, για ένα διαμάντι, βέβαια δεν είναι ένα τυχαίο διαμάντι, ένα διαμάντι 70 καράτια είναι η τιμή του, το εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, που έχει διχάσει το Κατάρ, τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Βρίσκονται στα δικαστήρια μέλη λοιπόν της βασιλικής οικογένειας που μαλώνουν για αυτό το διαμάντι που είναι γνωστό με το όνομα Idol's Eye. Η μία πλευρά είναι ένας ξάδελφος του Εμμύρη, ξάδελφος δηλαδή του ηγέτη του Κατάρ. Η άλλη πλευρά, η αντιμεχόμενη, είναι συγγενής του πρώην υπουργού πολιτισμού, και μαλώνουν για την τιμή του. Γιατί ο πρώτος, ο Σεϊχής, ήταν ενεργός συλλέκτης εργών τέχνης, αγόρεσε τον λόγο διαμάντι, μετά το έδωσε στην εταιρεία της δεύτερης πλευράς και είπε ότι μπορεί να το πουλεί, να το αγοράσετε αν θέλετε, το δάνεισε με τη συμφωνία ότι μπορεί στο μέλλον να αγοραστεί. Και τέλος πάντων τώρα αυτοί μαλώνουν για το πόσο κάνει. Ο ένας λέει θα μου δώσετε 10, 25 εκατομμύρια, οι άλλοι λένε όχι 10. Και βρίσκονται στα δικαστήρια και ο Εμμύρης, ο Σέιχης του Κατάρ, προσπαθεί να τους ηρεμήσει. Και τα προβλήματα που έχουν και αυτοί. Heard that they let you feel in sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Τώρα ακούστε πονοκέφαλα που έχουν στην Ιταλία. Όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και κάθε Χριστούγεννα επιλέγεται ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έλατο για το στολισμό της πλατείας του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Και τώρα κάτοικοι μια κοιλάδας, της κοιλάδας Βαλντινλέντρο, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ιταλία, ζήτησαν με επιστολή τους, την οποία την κοινοποίησαν και σε μια ιστοσελίδα, το change.org, να με ο Πάπας Φραγκίσκος να μπλοκάρει, να αποτρέψει το κόψιμο αυτού του αιωνόβιου έλατου που, που έχουν επιλέξει και βρίσκεται στο Τρεντίνο. Γιατί λέει είναι έτσι, ότι δεν πρέπει να επισκεφτείτε, λέει, ελάτε Παναγιώτατε σε μας, επισκεφτείτε τα τόσο όμορφα μέρη μας, αλλά μην πάρετε, μην κόψετε αυτό το έλατο, τον οποίο το αποκαλούν στην επιστολή πράσινο γίγαντα. Λέει διότι η ιστορία του ξεπερνά τους 2 αιώνες και το ύψος του τα 30 μέτρα και βρίσκεται εκεί ακριβώς, λέω, που κάποτε είχαν χαραχθεί τα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Οπότε θα δούμε τώρα αν θα ανταποκριθεί, ο Πάπας Φραγκίσκος. Στο τέλος αυτής της εκπομπής να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο Τρίτη 12 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από όλους εδώ εμάς, τη Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Κωστή Σκλαβενίτη στον ήχο, Νεφελιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο το τι μας ξημερώνει και πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel.
Summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh.